Kamēr notiek vērienīgi būvniecības un renovācijas darbi, Ventspils tehnikums ir pārcēlies uz pagaidu telpām. Šīs grūtības nāksies pārvarēt vēl arī nākamā mācību gada sākumā, bet 2015. Gads jau sāksies ar jaunām iespējām, stāsta Ventspils tehnikuma projektu vadītāja Inete Burceva. Dienesta viesnīca būs viens no iegūmiem.
Šajā mirklī mūsu skolē dienesta viesnīca ir ar 56 vietām, kas būtībā nenodrošina to jauniešu pieprasījumu pēc dienesta viesnīca. Mēs dotajā mirklī īrējam telpas gan no Ventspils nekustamiem īpašumiem, kas ir Ventspils augstskolas dienesta viesnīca, kā arī no Olimpiskā centra viesnīcas telpas mēs īrējam, lai varētu izmitināt mūsu jauniešu. Šogad pieprasījums pēc dienesta viesnīcas ir 170 jauniešiem. Un jaunajā dienesta viesnīcā mums ir paredzēts 250 vietas, lai mēs varētu nodrošināt to pieprasījumu, kas ir mūsu skolā, lai varētu dzīvot un mācīties vienā vietā.
Es atrodos pie Ventspils tehnikuma vēsturiskās ēkas, kur notiek atjaunošanas darbi. Turpat jau blakus redzams arī apreses jaunajam korpusam. Tātad redzami ēku pamati.
Sākumā iztīrt vecās šūs un pēc tam aizpildi no jauna, ja?
Sarunājos ar būvnieku Andreju, kurš strādā uz stelažām vēsturiskajā Ventspils tehnikuma ēkā. Viņš stāsta, ka mazāk piņķerīgs darbs ir tiem kolēģiem, kuri būvē jauno piebūvi. Ik pa brīdim lielāki un mazāki ventspilnieki ziņkārīgi apstājas un vēro, kā notiek pārmaiņas šajā vietā. Īstenojot projektu, mainīsies arī Ventspils tehnikuma nākotnes plāni, jo iecerēts ieviest jaunas mācību programmas. Pašlaik skolā var apgūt automehāniķa profesiju, metinātāja, kuģa pavāra, elektriķa un citas profesijas.
Jo plus vēl tam bez esošām profesijām, ko mēs mācam mūsu skolā, mēs arī atveram jaunas nozeres, un tā šīs nozeres ir gan būvniecības nozara, gan kokapstrādes nozara, kā arī meitenēm, ko mēs uzskatām, ir ļoti, ļoti liela gribēšana un vēlēšanās, tā ir skaistumkopšana. Un arī tad, jā, mēs mūsu skolā redzam, ka mēs arī šo virzienu attīstīsim un būs piedāvājums gan vizāžistiem, gan arī frizieriem.
Ventspils tehnikums cieši sadarbojas ar darba devējiem, lai apzinātu vajadzīgās profesijas. Kaut arī neviens vien jaunietis ar ģimeni izvēlējies dzīvi ārzemēs, kopumā skolēnu skaits Ventspils tehnikumā esot stabils un tajā mācās jaunieši arī no citiem Latvijas reģioniem. Ar nepacietību tehnikumu jaunās telpas un aprīkojumu gaida skolotāja Kristīne Paškeviča.
Kabinetā būs pilnīgi jauns aprīkojums ar digitālo tāfeli, projektori, personālie datori, portatīvie datori un es ceru, ka arī planšeta datori būs, kas atbilst mūsdienas tehnoloģija prasībām. Balsošanas pultis ir cerība, ka būs veicot pārbaudes darbu, lai bērni var nobalsot, atbildot uz testi jautājumiem, lai nav tā, ka tagad bieži vien uz papīra raksta. Tātad uz ekrāna audzēkiņas redz testu ar atbilžu variantiem, un viņš savā pultī nospiež, piemēram, pirmo, otro vai trešo atbildi.
Kopējās Ventspils tehnikuma būvniecības un renovācijas izmaksas pārsniedz 10 miljonus latu. Projekta īstenošanas gala termiņš ir 2015. Gada februāris. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.